Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Прадстаўніка вясны Валянціна Стэфановіча прысудзілі да 56 мільёнаў штрафу за нясплату падаткаў з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Сенат ЗШ ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы занепакоеныя інфармацыяй пра замах на жыццё палітвязня Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Радыё развязу паведаміла сёння, што дадала дзве асобы, датычныя да суду над праваабаронцам Алесем Бяляцкім у спіс тых, каму замарозілі актывы і забаранілі ўезд у Еўразвяз. Такім чынам, піша прэсавая служба Радыё развязу, Брусэль вырашыў узмацніць абмежавальныя захады ў дачыненні да асобаў, адказных за працягванне рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Працэс Алеся Бяляцкага вёў суддзя Сергей Бандарэнка, дзяржаўным абвінаваўцам выступаў пракурор Уладзімір Сайкоўскі. Кангрэс Злучаных Штатаў ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. На паўднёвым захадзе Казахстану звольненыя нафтавікі правялі масавыя акцыі пратэсту ў 20-годзе незалежнасці краіны. У горадзе Жаназэн, дзе праходзілі ўрачыстыя святкаванні, пратэсты звольненых супрацоўнікаў дзяржаўнай нафтагазавай кампаніі «Казмунайгаз» выліліся ў забурэнні. У сутыкненнях з паліцыяй загінулі прынамсі 10 чалавек, паведаміў генеральны пракурор гэтай краіны Асхат Даўбаеў. Як паведамляе агенцтва Reuters, супрацоўнікі кампаніі «Озынмунайгаз» аднаго з падраздзяленняў «Казмунайгазу» абвясцілі ў траўні страйк на знак пратэсту супраць змяншэння заробкаў. Салідарнасць са страйкоўцамі тады выказаў сусветна вядомая рок-зорка «Стынг», які адмяніў канцэрт, запланаваны ў сталіцы Казахстану. Страйк доўжыўся 3 месяцы і завяршыўся звальненнем амаль 1000 супрацоўнікаў кампаніі ў «Жаназэне». У Жэневе сёння праходзіць другі дзень пасяджэння найвышэйшага органу сусветнай гандлёвай арганізацыі міністэрскай канферэнцыі. Чакаецца, што сёння на ёй будзе абвешчана аб далучэнні да арганізацыі Расіі, якая дамагаецца членства ў арганізацыі апошнія 18 гадоў. Услед за Расіяй актывізаваць перамовы аб далучэнні да арганізацыі раней паабяцаў і афіцыйны Менск. Перспектывы сусветнай эканомікі змрочныя. Свет уступае ў другую фазу крызісу, якая пагражае паўтарэннем вялікай дэпрэсіі 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Пра гэта заявіла сёння дырэктар-распарадчык Міжнароднага валютнага фонду Крыстін Лягард, выступаючы ў Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў у Вашынгтоне. Паводле яе слоў, ад рызыкаў, звязаных з нарастаючымі крызіснымі з'явамі, цяпер не абароненая ні адна з нацыянальных эканомікаў. Лягард падкрэсліла неабходнасць рашучых скаардынаваных дзеянняў краін свету па пераадоленні сітуацыя, якая склалася, і ажыўленне сусветнай эканомікі. У сталіцы Егіпту Каіры сёння раніцай адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Удзельнікі сядзячай акцыі пратэсту падпалілі некалькі машын і закідалі камянямі ахову ўрадавага комплексу. Паліцыя страляла ў паветра, каб разагнаць каля 300 удзельнікаў акцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.